Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 16. januarski dan, a kao i svaki put u ovom terminu donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su uz svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktualnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Skelanima kod Srebrenice služen je parastos za 69 srpskih vojnika i civila, iz ovoga i nekoliko obližnjih sela koji su ubijeni na današnji dan prije 23 godine. Javio se Sadik Salimović.
Cvijeće kod spomen obilježja u Skelanima položili su predstavnici vlade Republike Srpske, organizacije porodica zarobljenih, poginulih i nestalih civila Republike Srpske, te udruženja logoraša i boračke organizacije regije Birač. Miloš Milovanović, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica, evocirao je uspomene na ovaj dan.
U jednom danu ubijeno 69 srpskih civila, ranjeno preko 150, sav srpski narod s tog prostora na današnji dan bio je protjeran s prostora Skelana. Na boračkoj organizaciji i na porodicama poginulih je da istraju u tome i da nikada ne zaborave ove stravične zločine koji se desili na području Skelana.
Iz Bosansko-Hercegovačke rafinerije nafte saopšteno je kako postrojenja ne rade od 16. decembra prošle godine zbog godišnjeg remonta. Zato u toj kompaniji smatraju da su pritužbe na njihov rad i izvještaji o onečišćenju zraka u Slavonskom Brodu neosnovane i neutemeljene. Austrija će poslati vojsku da zaustavi izbjeglice koje namjeravaju da prođu kroz tu zemlju, a ne podnesu zahtjev za azil. Migrantima koji dolaze u Austriju da bi otišli u Njemačku i u druge zemlje neće biti dozvoljen prolaz i bit će deportovani. Bezbjednosne snage Burkine Faso oslobodile su 126 osoba i ubile 4 pripadnika Al-Kaide poslije napada te terorističke organizacije na jedan hotel u glavnom gradu. Inače, u napadu na hotel Splendid, čiji su gosti uglavnom stranci, ubijene su 22 osobe. Malezijska policija pritvorila je jednog čovjeka osumnjičenog da je kao pripadnik Islamske države Iraka i Levanta planirao samoubilački napad. 28-godišnji državljanin Malezije priznao je da je namjeravao da se raznese u toj zemlji i da je naređenje dobio od IDIL-a u Siriji. Indonezijska policija imenovala je danas 5 osumnjičenih da su prošle sedmice pokrenuli oružani bombaški napad u centralnom dijelu Džakarte i saopštila da je uhapšeno 12 osoba povezanih sa napadom za koje je odgovornost preuzela Islamska država Iraka i Levanta. 7 osoba, uključujući napadače, ubijeno je u tom napadu na robnu kuću u Džakarti. Ranjeno je 30 lica. Britanski ministar spoljnih poslova Philip Hammond rekao je da je od 2012. godine ukupno 600 britanskih državljana uhapšeno u pokušaju da uđu u Siriju kako bi se pridružili Islamskoj državi Iraka i Levanta i drugim militantnim organizacijama. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini sastala se danas sa iranskim ministrom vanjskih poslova Zarifom da razgovara o provođenju nuklearnog sporazuma između Teherana i 6 svjetskih sila. Istovremeno, UN-ova agencija za nuklearni nadzor priprema izvještaj koji bi potvrdio da je Iran ispunio svoje obaveze iz sporazuma. Poljsko ministarstvo odbrane i generalštab vojske Poljske izdvojili su za početak 66 milijuna eura da od ove godine formiraju najmanje 3 brigade nove narodne garde koje bi razmjestili na istočnim granicama prema Rusiji. Po prvi put BH tenis će na jednom Grand Slam turniru predstavljati dvojica takmičara. Poslije Damira Džumhura kvalifikacije je prošao i Mirza Bašić. U prvom kolu Australian Opena Džumhur igra protiv Britanca Edmonda, a Bašić protiv Holanđana Hasea. Sutra oblačno sa snijegom, na jugu Hercegovine i u Posavini uglavnom suvo. Minimalna temperatura od minus 5 do 0, a maksimalna dnevna od minus 2 do 2, na jugu Hercegovine do 5 stepeni.
Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Europa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Možda se svi nećemo složiti, ali je, čini se, najintrigantniji događaj protekle sedmice bilo hapšenje visokog državnog zvaničnika Bakira Daudbašića, pa ćemo i mi tome posvetiti posebni položaj. Osim toga, međutim, moćete čuti ovo. Kako Vučić izgleda nije ubijedio Dodika da odustane od referenduma.
Premijer Vučić ima front protiv sebe, anti-evropski unutar same Srbije, unutar svoje partije i naravno Rusije koja je vrlo prisutna.
Kako se poslije zajedničke tragedije dviju porodica u Srbiji i BiH spremaju osnovati zajedničku fondaciju.
Ovo nije više samo naša priča, ovo je priča cijelog društva i zato smo mi odlučili pokrenuti fondaciju Mahir i Aleksa.
Te kako se ovdje bez znanja odgovornih vjerskih službenika osnivaju novi džemati.
Okupljamo se po različitim paradžematima gdje nam, ja ću biti slobodan reći, kvazi ulema tumači propise vjere vraćajući nas u srednji vijek.
Idemo redom.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Javnost je neki dan bila naprosto zatečena hapšenjem Bakira Daudbašića i njegove partijske istomišljenice Bilsene Šahman, a posebno zbog razloga njihovog privođenja. Budući je sekretar Ministarstva bezbjednosti kandidovan za mjesto državnog ministra za saobraćaj. O detaljima je izvijestila Mirna Sadiković.
Zbog ometanja istrage u krivičnom postupku koji vode tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Osnovni sud u Prištini protiv Nasira Keljmendija, uhapšen je Bakir Daudbašić, dugogodišnji sekretar Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i jedan od kandidata Saveza za bolju budućnost za ministra komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine. Slobode je u istoj akciji lišena i Bilsena Šahman. Predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić izjavio je da je siguran da je Bakir Daudbašić apsolutno nevin.
I zato sam danas gospodinu Zviziću poslao njegovo ime i prezime kao jedinog kandidata za ministra prometa i komunikacija ispred SBB-a.
Radončić tvrdi da mu se već duži period pokušava montirati slučaj Keljmendi, te ocijenio je da je hapšenje nastavak udarca istog lobija.
U međuvremenu uhapšenom dvojicu određen je jednomjesečni pritvor, a partijski šef, zbog čije su navodne zaštite oni uhapšeni, uputio je zvanični prijedlog ministarskom vijeću da je Daudbašić jedini SBB-ov kandidat za mjesto ministra saobraćaja. Centralna izborna komisija se, skladno vlastitim obavezama, o kandidatu izjasnila pozitivno, a očekuje se očitovanje SIPE, dakle iste one agencije koja ga je stavila pod ključ. Ako ništa, zvuči čudno, neko će reći nelogično, cinično i otvara neka važna pitanja o kojima je govorila rubrika Dženane Karabegović.
Koliko je Bosna i Hercegovina zemlja apsurda, a BH društvo bez sistema vrijednosti upravo ilustruje ovaj posljednji slučaj u kojem u roku od 4 dana državni službenik može biti uhapšen, otići u pritvor, ali istovremeno i biti podoban za ministra. Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzla, to ovako komentariše.
Osobe prema kojima se preduzime određene mjere, u konkretnom slučaju mjere pritvora, bi bilo logično da sam odustane od same kandidature ili da odustane neko koga je predložio. Međutim, u političkom životu Bosne i Hercegovine to apsolutno ne postoji.
Nigdje u svijetu vjerovatno se ne može desiti ni da pojedini ministri ili predsjednici države obnašaju funkciju, a da se protiv njih vodi sudski spor. Upravo se to dešavalo na BH političkoj sceni godinama unazad. Bez trunke nelagode političari su uzimali platene mareći za sudove, a jedino kada je neko ustupio mjesto drugom je bilo kada je visoki predstavnik smijenio Dragana Čovića sa mjesta člana predsjedništva jer se protiv njega vodio sudski spor za organizovani kriminal. Kako navodi profesor Banja Lučkog univerziteta Ivan Šijaković, ništa od pobrojanog ne treba da iznenađuje ako se u obzir uzme činjenica da su poslije rata u političke partije ulazili ljudi sumnjive prošlosti.
Oni su ili kao financijeri ili kao ljudi koji su beskrupulozni, dakle koji ne prezaju ni od čega, krenuli u politiku jer im je politika bila način da svoje stečene pozicije zaštite ili na onaj isti način kako su se ponašali tokom rata i posle rata kao ratni i posleratni profiteri, da isti taj princip primjene i u politici.
Zbog toga što su u Bosni i Hercegovini urušene temeljne vrijednosti, sve nemoguće dobija dimenziju mogućeg. Kako navodi sociolog Jusuf Žiga, sve dok se ne stvori ambijent u kojem će se znati šta može, a šta ne, ništa se bitnije neće promijeniti.
Sve dotle dok svaki čovjek pojedinač da sam sebe biva spremnim valorizirati, to je jedan generalni stav koji se mora bitno promijeniti u ukupnom mentalnom sklopu društva.
No kako promijeniti mentalni sklop onima koji se zaklinju u demokratiju i zakone, ali ih krše na svakom koraku? Ili još gore, kakvi su to zakoni u kojima jedna agencija uhapsi, a onda treba izdati potvrdu za osobu koju je uhapsila da zadovoljava kriterije za ministra? Upravo se to može dogoditi u slučaju Daudbašić, jer SIPA treba izvršiti dodatne provjere koje se odnose na istinitost informacije izborne komisije. Dakle, ukoliko se utvrdi da nema nepravilnosti, Bakir Daudbašić bi mogao postati ministar, iako će narednih mjesec dana provesti u pritvoru.
Sa sve sličnim dilemama ova država je obećala i svakodnevno obećava kako će još ovoga mjeseca podnijeti kredibilnu aplikaciju za nastavak europskih integracija. Neki međunarodni zvaničnici upozoravaju kako bi se ipak malo trebali strpiti, premda će aplikaciju prihvatiti. To je potvrđeno i na nekidašnjem zasjedanju spoljnopolitičkog odbora Europske komisije, što je izdvojio Milorad Obradović.
Svjedoci smo velikog zamaha u procesu proširenja, potvrdio je u svom obraćanju vanjsko-političkom odboru Europskog parlamenta šef holandske diplomatije Bert Koenders. U tom kontekstu Bosna i Hercegovina zanimljiva je ne samo zbog proširenja, nego i zbog migracija u regiji, kazuje Koenders.
Even if still at an early stage...
Što se tiče Bosne i Hercegovine, još uvijek smo u vrlo početnoj fazi, ali smo posvjedočili brojnim pozitivnim koracima u posljednje vrijeme. U srpnju smo usvojili program za reforme za Bosnu i Hercegovinu i održali smo prvo vijeće o stabilizaciji i pridruživanju u prosincu. Državne institucije, međutim, u Bosni i Hercegovini ostaju u vrlo krhkom stanju, a priprema se i referendum o državnim pravosudnim institucijama u Republici Srpskoj i to dokazuje to krhko stanje institucija.
Članovi vanjsko-političkog odbora Europskog parlamenta kroz više pitanja tražili su konkretan odgovor o sudbini aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. To je zanimalo i Zdravku Bušić, poslanicu iz Hrvatske.
Treba razumjeti delikatnu i geostratešku situaciju ove zemlje. Smatram da je jedan od prioriteta nizozemskog predsjedanja treba biti prihvaćanje aplikacije Bosne i Hercegovine, da zaista želimo evropski put Bosne i Hercegovine.
U svom odgovoru holandski šef diplomatije Bert Koenders napominje da je upoznat sa napisima iz BH medija o namjeri da se u januaru podnese aplikacija za članstvo. Dodaje da su ga BH zvaničnici također tim povodom kontaktirali ove sedmice. Koenders prenosi i da je upoznat i sa odlukom predsjedništva Bosne i Hercegovine.
If the Bosnian government indeed decides to apply for membership.
Ako BH vlast zaista odluči da aplicira za članstvo, mi ćemo naravno aplikaciju primiti te proslijediti Vijeću Europe na razmatranje. Očito je da je na Vijeću da odluči da li su uslovi za kredibilnu aplikaciju ispunjeni, kao i da se traži od komisije mišljenje o aplikaciji. Ključno je da BH vlasti pokažu da su postigli napredak u ispunjavanju reformske agende. Ovo je također, kaže Koenders, zaključak i Vijeća Europe usvojen u decembru prošle godine.
Opet, dakle, taj famozni referendum. Bilo je priče kako će Aleksandar Vučić nagovoriti Milorada Dodika da odustane, a i sam je to u jednom intervju za naš radio nagovijestio. Ima dosta ljudi koji su spremni povjerovati da je to i pokušao, ali po svemu sudeći uspio nije. Prema nekim indicijama, u čitavoj priči moguće je prepoznati i ulogu igrača moćnijih od srbijanskog premijera. Erdogan Katana.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko ocijenila je za Beogradski dnevni list danas da je premijer Srbije Aleksandar Vučić izvršio u Banja Luci pritisak na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da odustane od referenduma. Biserko je za naš radio izjavila da je dajući jednu ovakvu ocjenu imala u vidu poziciju Srbije i njen odnos sa Europskom unijom, prije svega sa Njemačkom.
Vučić u ovom momentu se profilisao kao pro-europski lider. Ukoliko on sad podržao taj referendum i ponašanje Milorada Dodika, to bi značilo da je odustao od tog evropskog puta i u tom smislu imao bi određene kaznene poene.
Međutim, Dodik je samo dan nakon proslave 9. januara gostujući na Banjalučkoj alternativnoj televiziji izjavio je da su stvorene sve formalne pretpostavke i da će odluka o referendumu, o sudu i tužilaštvu BiH biti objavljena kada dođe vrijeme. Dodik je dodao da je važno što je referendum podržala Ruska federacija, ali i naglasio da to treba da objasni i na nekim drugim mjestima. Pritisnut brojnim korupcionim aferama koje se stvaraju, Dodik je u poziciji da je referendum za njega jedini izlaz, smatra Biserko.
Međutim, ono što je zabrinjavajuće jeste podrška Rusije i u velikoj meri će odnos između Rusije i Europskoj unije uticati na ono što će se dešavati u samoj Bosni, odnosno u Republici Srpskoj. I u tom smislu premijer Vučić ima front protiv sebe, anti-evropski unutar same Srbije, unutar svoje partije i naravno Rusije koja je vrlo prisutna u svim, da kažem, tim krugovima.
Lider SDS-a Mladen Bosić kaže da se kod Dodika nikada ne zna na šta će izaći njegova obećanja i da li će biti ispunjena.
Mi svi moramo da vadimo kestenje iz vatre, jedna od tih priča je očigledno i priča o referendumu.
S druge strane, funkcioner Narodnog demokratskog pokreta Krsto Jandrić mišljenja je da se i ovaj put samo radi o političkoj manipulaciji Dodika.
Sve je to pokušaj da se odvede pažnja od pravih ekonomskih i životnih problema građana Republike Srpske u sfere iracionalnosti.
I dok su pojedini građani u Banja Luci ocijenili da je održavanje proslave Dana Republike bila generalna proba za referendum, Sonja Biserko mišljenja je da će njegovo održavanje zavisiti od reakcija Evropske unije.
Bog će ga znati do kojeg je nivoa trakavica u vezi sa referendumom autentična, a do koje mjere ona služi tek kao svojevrsna samozaštita entitetskom prvaku. Posljednjih sedmica u fokusu je bio mogući kriminal oko njegove beogradske vile, ali izgleda kako se u tom nivou pojavilo iznenadno rješenje. Biznismen Pavlović, Dodikov kreditor, samo požrtvovano je stao u zaštitu svog klijenta. Vjerojatno s razlogom objašnjava naš Gojko Veselinović.
Biznismen Slobodan Pavlović javno se ogradio od pojedinih izjava koje je u medijima iznosio njegov pravni zastupnik Duško Tomić u vezi sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, u kojima je Tomić tvrdio da je sporan pečat vlade RS-a na ugovoru za Dodikov kredit u Pavlović banci. U saopštenju koje je Pavlović objavio ističe da je Tomić ukinuo ovlaštenja u ovom slučaju zbog, kako navodi, Tomićevih samoinicijativnih i netačnih navoda, a u izjavi za RTRS Pavlović je rekao:
"Ja mislim da neko iz naše banke odnio papire u vladi Republike Srpske. Oni su dali pečat da su primili. To je sve bilo. To nema veze uopšte sa garancijom, neko da vlada garantuje. Što ima da garantuje kad ja garantijem tu."
Advokat Duško Tomić potvrdio je da mu je Pavlović ukinuo ovlaštenje u slučaju Dodikovog kredita u Pavlović banci, te ističe da je samo djelovao u korist Pavlovića, koji je ovim postupkom i svojim izjavama krivicu za neregularnost u pomenutom slučaju prenio na sebe, iako, kako kaže Tomić, nije kriv.
"Ja mislim, dakle, da je gospodin Dodik, po mom mišljenju, sad više ne kao advokat Pavlovića, odgovoran za ponašanja brojna, pa i u slučaju Pavlovića banka, za razliku od Pavlovića koji misli da je Milorad Dodik nevin, a da on snosi odgovornost. Dakle, ja ne mogu braniti gospodina Pavlovića da je nevin ako gospodin Pavlović misli da je kriv."
Ranije je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, u intervju za ATV izjavio kako je aktualna priča o kreditu podignutom kod Pavlović banke iskonstruisana.
"Šta kredit? No kredit kriminal. Nije kredit, kredit je muka onog uzme taj kredit. Ja ne prihvatam da je to ferežint. Ja sam legalno uzeo kredit i nabavio određeni objekat i vraćam taj kredit."
Ivanu Kurajlić iz Transparency Internationala BiH ne iznenađuje potez Slobodana Pavlovića.
"Mislim da možda i gospodin Pavlović u cijeloj toj priči želi da izbjegne odgovornost za ovaj slučaj i da jednostavno, kao ni većina predstavnika bankarskog sektora, ne želi da se zamira gospodinu Dodiku, a pogotovo ukoliko su tačni ovi navodi, tu je onda morala postojati određena sprega da bi se taj kredit uopšte i dao na taj način, tako da onda to ni ne iznenađuje."
U specijalnom izdanju Liberty magazina govorimo o vršnjačkom nasilju.
Na pitanja kako ga prepoznati, kako ga spriječiti, ko je odgovoran za činjenicu da se o problemima ne govori, odgovaraju naši gosti, psiholozi, stručnjaci iz oblasti maloljetničkog prestupništva, roditelji, predstavnici nevladinih organizacija.
Mi odrasli bi morali znati da u svakoj školi, u svakoj učionici postoji takozvana piramida vršnjačkih odnosa.
Službe u dijelu, kako, ne znam, jedan servis, tako svi trebaju temeljite reforme i promjene.
Roditeljstvo je najodgovornija funkcija na svijetu. Kad bi to ljudi shvatili, onda bi se daleko drugačije ponašali. Znate, vi morate imati u školi potporu, u smislu, stručnu potporu. Ne može jedan pedagog raditi sa 1000 djece.
Cyberbullying, odnosno nasilje koje je digitalno, koje je iste dinamike kao i fizičko nasilje, samo prostor koji zauzima je drugačiji. Ne govorimo mi o novoj vrsti nasilja, mi govorimo o novom kanalu koji je internet i tehnologija, koji samo nekako multiplicira nasilje na koje smo navikli u fizičkom svijetu.
Slobodna Evropa.org.
U sedmici na koju se osvrćemo, dvije su nesretne priče nastavile svoj pređašnji život. Tragična sudbina dječaka Mahira pokazalo se nije izdvojena, kao što on nije jedino dijete koje je na ovim prostorima trpjelo od svojih vršnjaka i slijepila nastavnika i svih zvaničnika. Na isti način kako je to uradio Mahir, uradio je mali Aleksa iz Srbije, pa su njihovi roditelji odlučili osnovati zajedničku fondaciju kako bi u buduće spašavali djecu od zločestih sudruga. Ajda Đugum.
Dva dječaka, Mahir i Aleksa, nisu se poznavali, ali imali su istu nesreću. Bili su žrtve vršnjaka koji su ih bez ikakvog razloga mučili, a oni su mjesecima trpjeli nasilje i ćutali. Obojica su zbog vršnjačkog nasilja nad njima odlučili da skoče s prozora zgrada u kojima su stanovali. Otac pokojnog Alekse, Bojan Janković, kaže da su se sićanja i bol vratila kada su čuli vijest o Mahirovoj tragičnoj smrti.
Bili smo prvo šokirani, zapanjeni, pa kako to već ide. Jednom rečju, ponovo smo proživjeli našu tragediju, iz reči u reči, iz događaja u događaj, ispostavilo da su to gotovo identične stvari, gotovo preslikane stvari. Kako ponašanje nasilnika, kako ponašanje škole, odgovornih institucija.
Roditelji ovih dječaka, kao i u ostalom druge zlostavljene djece, traže iste stvari. Da se kazne krivci, pooštre zakoni za maloljetne delikvente, da se radikalno izmijeni državni nadzor na školama. Mahirova majka Alisa Mahmutović za federalnu televiziju rekla je da ako se nešto ne učini...
Takve škole će nažalost postati inkubatori za psihopate, a to će biti veliki problem društva cijelog. I zato ovo nije više samo naša priča, ovo je priča cijelog društva i zato smo mi odlučili pokrenuti fondaciju Mahir i Aleksa.
Škole u oba slučaja, Aleksinom i Mahirovom, pokušavaju zataškati problem. Zato je Dubravko Lovrenović, Mahirov očuh, izjavio.
Mi njegov život vratiti ne možemo. Međutim, odlučili smo i uskoro ćemo to i učiniti, osnovat ćemo fondaciju koja će se specijalno baviti nasiljem u školama i koja će 24 sata imati otvoren prostor za pozive za sve one koji mogu i koji hoće da prijave bilo kakve vrste zlostavljanja.
U Aleksinom slučaju nasilje se vršilo pred očima osoblja škole, a pojedinci koji su mogli da to spriječe nisu to uradili, već su, kako kaže Bojan Janković, i napredovali u karijeri. Zato je nužno da osnujemo fondaciju, kaže Aleksin otac.
Nama su se javili hiljade roditelja. Kada slušate te ljude da su gotovo neke stvari kao definicije, znate. Baš zbog toga i iz tog razgovora se nametnulo da treba da postoji jedna takva fondacija.
Nastavljena je i utakmica velikih igrača u vezi sa opštom bolnicom koja se jednako ponosila svojim onomadnim i imenom svog ratnog heroja Abdulaha Nakaša. Stavovi se mjerka i stanovišta nadležnih usklađuju sa interesima moćnika. Tragikomični kantonalni zdravstveni zavod, koji nije kadar nabaviti ni osnovne lijekove za umiruće pacijente, skontao kako je gašenje bolnice ekonomski opravdano. Ljekarska komora misli drugačije, jednako kao i dobar dio građana. Ako su uštede u pitanju, nije jasno zašto se ne razmišlja o spajanju administracija i podjeli specijalnosti, a ne odmah o ukidanju. Novac jeste u pitanju, ali neki mnogo veći i ko zna čiji Ivan Katavić.
Nekolicina građana Sarajeva se okupila ispred zgrade opće bolnice kako bi iskazali ogorčenost zbog namjere nadležnih da zatvore ovu zdravstvenu ustanovu. Među njima bila je i Slavka Bobunović, inače ratni vojni invalid iz Sarajeva.
Borim se za ovu bolnicu, jer od 92. sam ovdje liječila i ne bih žela da se ova bolnica ukine. Svi moji invalidi su zato borci. Molim vas, ne dozvolite da nam uzmu to. Ne damo, ne damo, ne damo.
Nedreta Krupić, bivša je pacijentica ove zdravstvene ustanove, smatra kako je opća bolnica nudila evropski kvalitet usluga.
Ja sam ogorčena, znate, kao građan. Ovdje se rađala djeca, ovdje se liječili ranjenici, ovdje se liječe bolesnici, ljudi nisu ni svjesni šta mogu izgubiti.
Oglasio se i Zavod za zdravstveno osiguranje kantona Sarajevo, koji je putem priopćenja prezentirao studiju opravdanosti integracije dvije bolnice. U priopćenju između ostalog stoji kako je u općoj bolnici iskorišteno svega 54% bolničkog kapaciteta.
Niska stopa iskorištenosti kapaciteta bolničkih postelja pokazuje neophodnost njihove racionalizacije da bi se unutar već raspoloživih sredstava osigurala bolja iskorištenost prostora, opreme i kadra s kojim raspolažu ustanove, a koja bi za posljedicu imala i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite naših osiguranika.
Ane Spodić, aktivista grupe Ne dajmo našu bolnicu, ovom priopćenju kaže.
Imate podršku jednog dijela vlasti, drugom dijelu vlasti. Nek se ljudi ne zavaravaju tim lažnim pismom podrške. Znači imate kadrove koji su jučer postavljeni od strane premijera da danas šalju podršku premijeru i svim onim koji žele da urade ovo sa bolnicom.
Građani kažu kako je pozadina svega građevinsko zemljište na kojem se nalazi bolnica. Smatraju da je na njega neko bacio oko i želi ga se pod svaku cijenu dokopati.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
Za sami kraj priča koja vuče dugačke repove, a bog me nije jasno ni dokad bi moglo trajati. Krajem prošle godine Muftijsko vijeće islamske zajednice obnarodovalo je kako na ovom prostoru djeluje čak 64 paradžemata, kojih i kako osniva tek će se saznati, a čime se sve pojedinci u njima bave, teško je sa sigurnošću tvrditi. Uglavnom, pred visokim zvaničnicima islamske zajednice je teška zadaća, a nema sumnje da će ih na ovom zadatku sačekati i neke zamke. Za sad postoje tek prijetnje. Rubrika Gordane Sandić-Hadžihasanović.
Problem paralelnih džemata kroz koje muslimani ostvaruju osnovna vjerska prava, obaveze i provode različite aktivnosti postoji od završetka rata u Bosni i Hercegovini. Na to se ukazuje u brojnim prilikama, a to je ovih dana učinio i Izet Efendija Čamđić u gradskoj džamiji Zavidovići.
Okupljamo se po različitim paradžematima gdje nam, ja ću biti slobodan reći, kvazi ulema, tumači propise vjere vraćajući nas u srednji vijek, jer oni samo za taj period imaju pod znacima navoda gotova rješenja, a istovremeno zemlja nam propada.
Iako je islamska zajednica u Bosni i Hercegovini jedina ovlaštena da institucionalno organizuje vjerski život, zamjenik Rejsul Uleme Husein Efendija Smajić je u intervju za Sarajevski list Oslobođenje izjavio da je otprilike 64 nelegalnih džemata i da je taj problem aktuelan od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer, kako kaže, neki ljudi smatraju da islamska zajednica ne radi dovoljno na čuvanju i širenju islama, te su našli za shodno da formiraju svoje vjerske zajednice. Kako je za BH Medije izjavio Razim Čolić, direktor uprave za vanjske poslove i dijasporu islamske zajednice, pravila za sve vjerske zajednice moraju biti ista.
Ne može neko napraviti legalno, mimo propisa ove države i propisa islamske zajednice, svoju privatnu džamiju.
Profesor dr. Dževad Hodžić ističe kako je ovo značajan pokušaj u nastojanju da džemati oformljeni izvan sistema, koje predvodi osoba koju nije postavio Rejsul Ulema, usklade svoj rad s pravilima islamske zajednice.
Polazi se od toga da jedan značajan broj tih džemata vjerovatno nema nikakve ekstremističke koncepcije, nego se naprosto radi o tome da bi trebalo s ljudima obaviti razgovore i pokušati integrirati u zajednicu.
Nedavno je Rejsul Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović primio i prijetnje smrću zbog sličnih stavova, ali i zbog toga što se jasno odredio da je protiv djelovanja islamske države Iraka i Levanta.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste je mogli vidjeti i drugačije, nego je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukobrat.